ኢትዮጵያ ናይ ምን አስልምዲ ንደቅና አይነውርስን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዛሪቦም እሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ ምስ ህዝቢ ኣብዚ ተዘራረብሉ እዋን መንግስቶም ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጓዓዘ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትማሊ ሰንበት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ቦንጋ ዘሕለፎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቦንጋ ስታድየም ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዞባ ከፋ ዝመፁን ኣብ ስታድየም ቦንጋ ንዝተኣከቡን ነበርቲ መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቶም ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ
ኣባይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዳኣምበር ንኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ታሪፍ ወይ ከዓ ልምምድ ንደቅና ከም ዘይነውርስ ደጊመ ከረጋግፀልኩም መደሊ
ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት ዝነበረ ኣካይዳ ግን ንኢትዮጵያ ዝረብሓ ኣይነበረን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኢትዮጵያውያን ፍቅሪ ሰላምን ምክብባርን ዳኣምበር ከምቲ ናይ ትማሊ ክፍኣት ውዲት ተንኮል ምትህዋኽ ካብ ዘስዓቦ ድኽነትን ድሕረትን ዝኸሰብናየ ስለዘየለ ሓድሽ መንገዲ ክንለማመድ ኣለና ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሓቢሮሞም ዝተጓዓዙ ምክትሎም ደመቀ መኮንን ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽን ብሓባር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቦንጋ ምስ ህዝቢ እውን ተማያይጦም እዮም። ካብ ተኻፈልቲ እውን ሕቶታት ቀሪበሎም ምላሽ ሂቦምሉ እዮም። ሓድሽ ናይ ክልል ኣወዳድባ ዝምልከት እውን ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ሓደ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ ምላሽ ዘይፍታሕ ፀገም የለን፣ እቲ ህዝቢ ምስ ምምሕዳር እትኽልል ተረዳዲኡን ተሰማሚዑን ሕቶን ተቕሪቡ ንፌደራል መንግስቲ ዘሸግሮ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ብሰላማዊን ብስምምዕን ብብስለትን ደኣ ይኹን እምበር ክብሉ መሊሶም ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።